dzīves ritmi mūzikā.
Jau šonedēļ, no 1. līdz 4. jūlijam, Rīgu pieskandinās ikgadējais džeza pasaules un improvizācijas mūzikas festivāls Rīgas ritmi. Šis gads ir īpašs, jo festivāls atzīmē pastāvēšanas 15 gadu jubileju, piedāvājot īpašu plašu notikumu programmu. Šīs dienas raidījumā īss ieskats dažu interesantāko festivālu dalībnieku daļradē. Jau atklāšanas dienā pirmais eksotiskais pārsteigums. Kaņepes kultūras centrā uzstāsies argentīniešu grupa Zingaros. Spāņu valodā tas nozīmē čigāni. Zingaros, čigāni, tie ir trīs vīri, kur spēlē akordeonu, violu un ģitāru. It kā parasti instrumenti, bet šo mūziķu rokās tradicionālās čigānu mūzikas un tango apvienojums veido unikālu žanru, kurā saklausāms gan īstas kaislības, gan nostalģija. Starp instrumentāliem skaņdarbiem tiek iepīts arī dziesmas, kas tiek izdziedātas romu vai pat krievu valodā. Pie tam brīnumaini jāatzīst ar teicamu izrunu. Thank you. Otrajā festivāla dienā galvenais notikums, protams, ir vakara dubultkoncerts uz galvenās festivāla kongresa nama skatuves. Vispirms klausītājs uzrunās daudznacionālais mūziķu kolektīvs Bug and Friends. Tātad norvēģu taustiņu instrumentālists Buge Veseltofs ar draugiem. Draugi viņam ir tiešām no visas pasaules, no Norvēģijas līdz Francijai un no Turcijas līdz Amerikai. Pirmo reizi šie mūziķi kopā spēlēja 2011. Gadā Oslo Džeza festivālā. Ansambļa stils ir džeza, elektroniskās un klubu mūzikas apvienojums, ko pats Veseltofs raksturo šādi. Mēs esam daudznacionāla zvaigžņu apvienība, mūs vieno melodiska nekaunība, maigas ritmas sekcijas, elektroniskas perkusijas un lipīgas kompozīcijas, un pats galvenais – dziļa cieņa vienam pret otra pasauli. Buge Veseltofs koncertā Rīgā prezentēs jaunāku albumu Buge and Friends programmu, piedaloties ieraksta dalībniekiem. Pēc Bugis un draugiem uz kongresa namu skatuves kāps dziedātāji, kur skaitās īsts pēdējo gadu atklājums mūzikas pasaulē. Tā ir Estere Rada, etiopiešu izcelsmes meitene, kur dzimusi Izraēlā, bet tagad dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Arī viņas mūzika ir dažāda pasaules kultūra kokteils. Apvienojot rhythm and blues, džez, reggae, funk un etiopiešu mūziku, viņi iegūs popularitāti un kritiķu atsauksmes Eiropā, ASV un Kanādā. Estere Rada jau bijusi turnejās Amerikā un Kanādā, uzstājusies arī vairākās Eiropas valstīs, ieskaitot leģendāro Glastonberijas festivālu Anglijā. Tikusi nominēta ar MTV mūzikas balvai kā labākā izpildītāja no Izraēlas. Pagājušajā gadā klajā nācis dziedātājs debijas albums Estere Rada. Lieliskās mākslinieces pašas sacerētās melodijas iedziedātas ne tikai angļu, bet arī amharu valodā, kurā runā centrālās un ziemeļa Etiopijas iedzīvotāji. Tas ierakstam piedod vēl jo maģiskāku nokrāsu – īsta pasaules mūzika.
בו אנו חיים הוא רגע חדש כל רגע בו אנו חיים אין שני לו ביקור לא היה מותו מעולם לא יהיה עוד לעולם ומה מורים אנו לילדינו בבית הספר מלמדים אנו אותם כי שניים ועוד שניים הם ארבעה וכי פריז היא בירתה של צרפת מתי נלמד אותם גם מה שהינה מתי נלמד אותם שינה עלינו לומר לכל אחד מהם יודע אתה מה שהנחת אלה אתה יחיד ומיוחד בדיוק כמותך אתה פלא אתה יחיד ומיוחד והבית בגופך איזה פלא הוא רגליך ידיך אצבעותיך הזריזות האופן שבו אתה מבנוע אתה פלא עשוי אתה להיות כשייקספיר מיכאל אנג'לו בטובן או, או, אתה בלב תמונה בך יכולת לכל דבר כן, ולהנחה וכאשר תגדל התוכל אז לפגוע באדם אחר אשר כמותך הוא בלב גם הוא יחיד ומיוחד עלינו לעבור כולנו חייבים לעבור כדי להפוך את עולמנו זה
Gluži atšķirīga noskaņa, ko varētu nosaukt meditatīvu vidusjūras atmosfēru, proti uzburt itāļu mūziķi, kur uzstāšanās uz kongresnām skatuves paredzēta piektdien. Tie ir trompetists Paolo Frezu un bandoneona spēles meistars Daniele de Bonaventura. Frezu ir starptautiski pazīstams trompetists un komponists, vairāk džezu festivālu mākslinieciskais vadītājs. 1996. gadā atzīts par labāko Eiropas mūziķi un iegūs Django de Oro balvu Parīzē. Bonaventura pārstāv gan klasisko, gan mūsdienu mūziku, sākot no džeza, tango līdz pat folk mūzikai un eksperimentāliem skanējumiem. Tūlītais itāļu māksliniekiem piektdienas vakarā uz kongresnām skatuves varēs baudīt neredzīgu amerikāņu mākslinieka Raula Midona priekšnesumu, kas mūzikas pasaulē atpazīstamību gūs gan kā izmeklētas balss īpašnieks, gan ģitārists ar oriģinālu spēles manieru. Karjeru uzsāka koncertējot ar tādām latīņu mūzikas zvaigznēm kā Shakira, Julio Iglesias un Alessandro Sanchez. Jau pēc neilga laika saprat, ka īstais aicinājums tomēr ir solo karjera. Un kopš tā laika izdevis 8 albumus un sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Herbijs Hancocks un Stīvijs Wonders. Pēdējā Raula Midona albuma ierakstā piedalījušās tādas zvaigznes kā Liza Raita, Markus Millers, Diana Reeves un Richards Bona.
Maybe I'm crazy, I can hear you, but you seem so far away. Maybe I'm lazy, or maybe we got lost somewhere in between the moments, can't remember. the changes came and made this thing so sad. So if you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. Now if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. Don't let it get too late. Time is illusion, and yesterday can be so far away. Here's to confusion, or maybe we will find somewhere out beyond the stars or in our hearts. There is a method to this madness that pertains. So if you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. It's getting to the point that I wanna do it right this time. I wanna hold you in my arms. I never wanna say goodbye. Say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. If you're gonna leave, if you're gonna stay, get it back, before it gets too late. If you're gonna leave, baby, won't you stay? I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. If you're gonna leave, then that's okay. Oh, baby, won't you stay? I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. Now, if you're gonna leave, that's okay. Now, if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. Don't let it get too late.
Kubiešu mūziķi pasaules džeza mākslinieku vidū ieņem īpašu vietu, tāpēc, jo īpaši interesanti solās būt 4. jūlija programma, kad festivāla noslēguma dienas koncertu kongresnamā atklās kubiešu pianists Ramons Valle. Vienkārši vīrs ar aizgrābjošu smaidu un nesamākslotu mūziķu dvēseli. Toties, lai kādā sastāvā viņš uzstātos, uz skatuves Ramons vienmēr būs līderis. Vai tas būtu lielais orķestris vai tikai trio, pianists viss vienmēr apbura ar eksplozīvu enerģijas lādiņu. Kad viņš jau bija nostabilizējies Mehiko, Bogotas un Havanas džezu sabiedrībā, kubiešu džezu leģenda pianists Čučo Valdes viņu nodēvēja par lieliskāko talantu šī brīža pianistu vidū. kā jau pieņemts, saldējsēdienas pašās beigās. Centrālais notikums šī gada festivālā būs noslēguma koncerta otrā daļa Kongresu namā. Lielisks baritons, smalki izjusts izpildījums un Gibsona ģitāra. Vienā vārdā tas ir Alans Harris no New Yorks, kurš kopā ar Latvijas Radio Big Band izpildīs Netam Kingam Kolam veltītu dziesmu programmu. Harris pats par Rīgas koncertu saka: "Tu nevar nošaut garām ar Netu Kingu Kolu, vai ne? Ik viens zinās gandrīz katru dziesmu, ko izpildīšu."
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone meant more. Unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable.
Nav jau tā, ka visi ievērības vērtie pasākumi notiks tikai un vienīgi Kongresa namā. Pavisam festivālā paredzēts 29 dažādu mākslinieku uzstāšanās, vēl arī citās koncertu norises vietās. Varēsim novērtēt arī daudz pašmāju mūziķu sniegumu. Bet vēl 4. jūlija pašā vakarā Daugavas koncertzālē uzstāsies franču dominikāņu izcelsmes vokālisti Cyrille Aimé, mūsdienu džeza talants, kas starptautiski pazīstam tieši pateicoties savām vokālajām prasmēm. Viņa ir Montrē džeza festivāla un Sāras Lonas starptautiskā džeza vokāla konkursa laureāte un arī finālista prestižajā Talonius Monk konkursā. Bērnības Sirila pavadījusi Samoā pie Sēnes, Francijā, kur norisinās čigānu mūzikas izpildītāju vidū populārais Django Reinhardt džēza festivāls. Pati mūziķa stāsta, ka būdama maza, paslapu slavījusies prom no mājām, lai apmeklētu šo mūzikas festivālu un iepazītu sev tik intriģējošo čigānu dzīves stilu. Šobrīd Sirila ir tikai 31 gadu veca, bet muzikālā pieredze ir iespaidīga. Viņa izdevusi vairākus ierakstus un šobrīd dzīvo Bruklinā, Amerikas Savienotajās valstīs, kur regulāri muzicē kopā ar Amerikas austrumkrasta džēza izpildītājiem.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, once so true, I love. Sunshine bouquet, sunny, thank you for the smile upon your face. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel like I'm 10 feet tall. Sunny, once so true.
Šīs dienas iepazīšanās raidījums ar festivāla Rīgas ritmu šī gada māksliniekiem tuvojas izskaņai. Ko vēl varētu novēlēt? Nepalaist garām šos mūzikas svētkus, jo kā katra jubileja, arī 15 gadi ir tikai vienu reizi. Bet es, Ansis Pavasaris, līdz ar to no jums atvados.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like that lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you one? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Temper lover, Mona Lisa, or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you one? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa.